Areena.
Kun inspiraatiosta puhutaan, että minun pikemminkin pitää etsiä niitä asioita elämään, jotka ei inspiroi minua. Joita ei ole kovin paljon. Olen varma, että muillekin on Ellen ensikohtaamisesta jäänyt tunne, että on saanut osallistua johonkin tärkeään. Päätynyt huomaamatta jonkin tärkeän rakennuksen, ehkä sillan rakennustöihin. Vasaran paino kummittelee kämmenellä vielä tuntien, päivienkin päästä.
Se oli pieni katkelma, Niilas Holmberg, sinun romaanistasi Halla Helle. Minkä takia se aloitti ohjelman?
No tarinahan kyllä etenee tämän niin kuin toisen päähenkilön Samun näkökulmassa ensimmäisessä persoonassa, mutta siinä on alusta loppuun tarkastelussa tämä Elle, utsjokelainen kuvataiteilija, ja tämä Samu on muuttanut etelästä sinne Utsjoelle, suomalainen nuori mies, ja tutustuu tähän Elleen ja heille muodostuu läheinen suhde ja tietenkin sitten sen lisäksi, että tutustuu toiseen ihmiseen, niin siinä tutustutaan toiseen kulttuuriin ja kaikkeen, mitä siihen liittyy.
Halla Helle on Elle-nimisen nuoren naisen taiteilijanimi. Häneen kiteytyy monella tavalla saamelaisiin kohdistuvat ristipaineet. Halla Helle on romaani Saamen maasta, kolonialismista ja ristiriidoista, joita kolonialismi ihmisissä aiheuttaa. Se on myös romaani unista ja piilotajunnasta ja taiteen tekemisestä. Tarinaa kertoo suomalaisen, siis ulkopuolisen näkökulmasta Samu, jota Utsjoki ja sen seudut ovat vetäneet puoleensa. Halla Helle ei jätä lukijaa rauhaan, ainakaan ensimmäisen lukemisen perusteella, ja sen tiivistäminen tuollaiseen muutamaan virkkeeseen tuntuu itse asiassa aika mahdottomalta. Niilas Holmberg, onnistuinko mä siinä ollenkaan?
Onnistuit minusta hyvin ja on aika kiitollinen, että hoidit jo noin ison osan siitä niin kuin kuvailusta ja nostit tämän romaanin kannalta tärkeitä asioita esille. Ja tuo, että se tapahtuu niin kuin suomalaisen nuoren miehen näkökulmasta, niin oikeastaan oli se, mistä kaikki lähti. Mie sain tämän ajatuksen reilu pari vuotta sitten, että jos mie kääntäisinkin tämän niin kuin näin päin, niin mie mahdollisesti saavuttaisin siinä asioita, joita mie en saavuttaisi kirjoittaessani saamelaisesta näkövinkkelistä. Ja tämä ajatus niin kuin tuli oikeastaan ennen kuin olin edes ajatellut kirjoittavani romaania ylipäätään. Että se meni silleen oikein päin omasta mielestäni, että tuli se sydän sinne ja se ydin ja sitten vasta se, millä muotoa sitä lähtee niin kuin sitä tarinaa kertomaan.
Sä olet julkaissut 6 runokirjaa ja tehnyt musiikkia ja tehnyt monia muitakin asioita kulttuurin saralla. Ja tää on tosiaan sun esikoisromaani. Miksi se nimenomaan on, Halla Helle, on romaani?
No, se liittyy just tähän näkökulma-asiaan. Oikeastaan sekin, että mie koin, että hypätessäni tähän niin kun suomalaisen näkövinkkeliin pääsen, niin kun, miten mie sen sanoisin, lähemmäs sitä retoriikkaa ja niitä niin kuin käsityksiä ja tietynlaisia ennakkokäsityksiä, mitä me saamelaiset monesti ihmettelemme ja niihin niin kuin vastaamme tai emme vastaa, mutta että se on eräänlaista tämmöistä niin kuin ihmisenä kehittymistä ja maailman niin kuin ymmärtämistä paremmin myöskin tämä kirjoittaminen, että kyllä minä koen oppineeni asioita ja ehkä tietynlaisia juttuja oivaltaneeni, että tämmöiset niin kuin eri näkökulmat, eri puolet, sanotaanko näin, on mikrokosmisesti meissä ihmisissä kaikissa. Että me voidaan tietoisesti olla vankasti jotain mieltä jostain, oli se politiikkaa tai maailmankatsomusta, mitä tahansa, mutta ne toiset puolet ja toisenlaiset mielipiteet, toisenlaiset jopa luonteenpiirteet on myös siellä ihmisen sisässä. Tämä romaanin kirjoittaminen oli, se tuli niin kuin kouriin tuntuvaksi ja se on niin kuin käsiin kosketeltavaa siinä.
Sun oma äidinkieli on pohjoissaamen kieli ja tämä on suomenkielinen romaani. Oliko vaikeaa tehdä näin?
No olihan siinä haasteita, ei siitä pääse mihinkään. Mutta se oli myöskin itselleni mielenkiintoista ja mie en halua toimia sillä tavalla niin kuin ennakoitavasti ja se oli semmoinen niin kuin mikä jotenkin motivoi ja mainittakoon myös, että onhan mie suomea puhunut ja suomeksi kirjoittanut lapsuudesta asti, vaikka se äidinkieli on pohjoissaame ja ahminut kirjallisuutta suomeksi. Ja eritoten niin kuin runous, suomalainen, suomenkielinen runous on ollut itseäni tosi lähellä nuoruudesta asti. Ja suomen kieli on minusta äärettömän kaunis kieli. Se ei ole minun äidinkieli, mutta siitä huolimatta aika läheinen suhde siihenkin on. Ja kun sitä kirjallisuutta on enemmän kuitenkin suomeksi kuin saamen kielillä ja enemmän on tullut luettua sitä suomeksi, niin se vaikuttaa myös siihen, että tulee semmoinen halu myös itse niin kuin, tavallaan niin kuin osallistua siihen ja kirjoittaa suomeksi. Ikään kuin kommunikoida tälle valtaväestölle myöskin tai siihen suuntaan ja näin.
Kirja on kielellisesti monipuolinen. Siinä on ihan yleiskieltä ja sitten siinä on murretta ja sitten siinä kirjassa on myös saamenkielisiä sanoja paljon. Lukiessa siitä tuli orgaaninen kokonaisuus, vaikka se kyllä haastaa alussa lukijaa, mutta sitten se on niin eittämätön osa tämän kirjan tarinaa.
Joo, ehkä siihen pätee se joku toteama, jonka joku on sanonut, että kirja opettaa lukemaan itseään. Se tuli oikeastaan heti kanssa, että kun siinä niin kuin meikäläisten fiktiivisten hahmojen toki, mutta kuitenkin saamelaisten hahmojen repliikkejä on, niin enemmän tai vähemmän siinä on sitä murretta. Kai se omasta mielestäni toi siihen semmoista elämänmakua myös ja siinä tulee myös ilmi nämä eri kulttuurit tai eri taustat ja näin pois päin.
Tämä ohjelma on Luomiskertomus ja minun nimeni on Anna Tulusto. Halla Helle on yhteiskunnallinen romaani. Siinä esitetään tällaisiakin argumentteja. Teollinen yhteiskunta paineistaa koko ajan panostamaan täydellisesti moderniin maailmaan. Tästä kumpuavaa ahistusta ja rauhattomuutta kutsutaan etnostressiksi, mutta poliittisesti paikantavampaa olisi kuttua sitä koloniaaliseksi mielenhäiriöksi. Romaanissa nousee esille monia asioita, kuten esimerkiksi uskonnon ja lestadiolaisuuden vaikutus saamelaisten tilanteeseen ja asemaan, koulujen historian ja yhteiskuntaopin opetus, kulutusyhteiskunta, tuulipuistot, kalastus. Sitten puhutaan todellakin paljon kolonialismista ja myös dekolonialismista. On paljon asioita, jotka jotenkin todella puristavat. Miten sä, Niilas Holmberg, tasapainottelit, en tiedä onko se oikea sana, sen kysymyksen kanssa, että tästä kirjasta ei tule pamflettia, vaan tämä Halla Helle on nimenomaan romaani.
Siinäkin varmaan tuli avuksi tämä suomalaisen nuoren miehen näkökulma, että hän kyseenalaistaa näitä asioita ja kysyy semmoisia asioita, jotka varmasti on pyörinyt monien suomalaisten tai ei-saamelaisten mielessä, kun meistä on jotain jossakin kirjoitettu tai on jotain juttua liikkeellä, niin ymmärrän kyllä sen, että siellä on monia semmoisia mietityttäneitä asioita siinä on semmoista pallottelua, että eikä niihin kaikkiin kysymyksiin välttämättä edes niin kuin tule vastattua, että ei kai kirjallisuuden tai kaunokirjallisuuden tarkoitus välttämättä ole vastata kysymyksiin, vaan mahdollisesti esittää niitä. Tämäkin oli semmoinen asia, mikä tietenkin itseänikin opetti, että kun hyppää sinne toisiin saappaisiin, niin miltä asiat mahdollisesti sieltä katsottuna näyttää. Ja sitten täältä puolelta sitten taas lisääntyy ymmärrystä siitä, että miksi jotkut asiat niin kuin tavallaan on lost in translation. Että kun kulttuurit on myös ja kielet on maailmankuvia, niin mitä siinä niin kuin, mitä problematiikkaa siihen niin kuin dialogiin ja kommunikaatioon liittyy?
Joo, tämä kirja ei ole missään tapauksessa monologi, eikä tämä kirja ole mikään manifesti, vaan nämä asiat tulee ihmisten keskustelujen kautta. Sitten on myös unet ja piilotajunnan merkitys. Ne on tämän romaanin toinen semmoinen tosi iso rakennusaine. Unien kautta Samu myös haluaa päästä jotenkin jyvälle Ellen, tämän nuoren kuvataiteilijanaisen maailmasta ja mielestä. Minkälaisen ajatteluprosessin tulosta oli tuoda tämä asia osaksi tätä romaania Niilas Holmbergin?
No tuota, yksi asia kans, mikä siinä tuota, niinku sysäsi tämän, niinku, tämän koko homman liikkeelle, oli semmoinen asia, että mie Utsjoen kirjaston poistomyynnistä bongasin tämän Freudin unien tulkinnan ja tutustuin siihen. Unet on tosin ollut mulle itselle henkilökohtaisesti tärkeitä lapsesta asti ja on perinteisesti saamelaisille ollut tärkeitä. Ja tuota, minä olen kyllä lukenut niistä muutenkin, mutta sitten luin sen ja Freudin kautta päädyin lukemaan Jungia, jota olin kyllä aikonut jo pitkään lukea. Ja sitten tuota, tajusin, että siinä on semmoinen, niin kuin, en tiedä sanoisinko minä sitä Samua tiedeuskovaiseksi ihmiseksi, mutta jotain semmoista, että nämä, niin kuin, nämä herrat, psykoanalyytikot toimii, varsinkin Jung, niin se osoittautuu tämmöiseksi niin kuin silloittavaksi tekijäksi Samulle ymmärtää ja lähestyä näitä Ellelle tärkeitä asioita ja niin kuin näkökantoja. Samu vähän niin kuin karsastaa tällaista, jota hän kokee mystiikaksi ja tämmöiseksi ja niin kuin ei pitää sitä vähän lapsekkaana, mutta sitten niin kuin tämä Jung muodostuu tämmöiseksi ja Jungin analyyttinen psykologia muodostuu tällaiseksi silloittavaksi tekijäksi. Ja tämä oli oikeastaan se semmoinen niin kuin valo siellä tunnelin päässä, mitä minä seurasin.
Romaanissa on Freudin ja Jungin lisäksi valtavasti viittauksia taiteeseen, kirjailijoihin ja runoilijoihin. Ja sitten isossa roolissa on Peedar Jalvi, joka on Suomen ensimmäinen saamelainen kirjailija. Näin ehkä voisi luonnehtia, hän eli silloin 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Teitkö sä, Niilas Holmberg, jotenkin valtavaa taustatyötä tätä romaania varten?
No tuota, mie siinä kirjoittaessa sain vastauksen yhteen kysymykseen, mitä mä oon miettinyt yli 10 vuotta, joka on se, että miksi mä oon kokenut aina tarpeelliseksi, kun oon lukenut kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta, merkitä ylös ajatuksia ja asioita ja lauseita. Ja tuota, nyt mä sitten tätä kirjoittaessani tajusin, että miksi mä oon niin tehnyt.
Ai, muistikirjat avautuivat.
Kyllä, kyllä. Että en ole vaan vedellyt viivoja sinne kirjoihin, jota toki on paljon tehnyt, mutta ihan kirjoittanut ylös sitaatteja ja ajatuksia. Ja se kyllä osoittautui tässä tosi hyödylliseksi, että Samu etenkin niin kuin koettaa ymmärtää näitä asioita hakemalla vertailukohtaa maailmalta. Ja sehän on oikeastaan Junginkin siinä psykologiassa keskiössä se semmoinen niin kuin vertaileva tutkimus, kun puhutaan vaikka mytologioista ja näin poispäin. Toki sitten oli joitakin kirjailijoita tai aiheita, joita sitten piti ihan erikseen opiskella tätä varten ja tutkia tätä varten. Et kyllä tässä on ollut niin kuin melkoinen taustatutkimus takana myöskin, että iso osa on sitä lukemista ja kirjoittaminen on sitten se toinen puoli.
Teitkö sä isoja muutoksia tähän kirjaasi kirjoittamisen aikana? Vaihtoiko se ensimmäinen ajatus suuntaa?
No ei. Ei oikeastaan, että se kyllä pysyy siinä ja mie työskentelen silleen näköjään. Tähän on ensimmäinen romaani, mutta tuota, että mie laadin itselleni aika tarkan semmoisen, niin kuin, miten mie nyt selitän sen, siis tekstitiedoston, jossa mie tyyliin ranskalaisilla viivoilla niin kuin listaan asioita, mitä minun pitää saada, mitä kautta minä niitä saan ja miten minä liitän ne toisiinsa. Ja, ja tuota, päästäkseni siihen maaliin, siihen niin kuin, että mien, sen voin kyllä sanoa, että en, tämä ei ollut niin kuin romaanin kirjoittamista romaanin kirjoittamisen vuoksi, että tuota, siellä oli selkeä semmoinen maali. Tietenkin siellä oli jotain semmoisia poikkeavan isoja oivalluksia matkan varrella, niin kuin niitä aina varmaan on, mutta oli yllättävän niin kuin selkeää se, että mihin tässä matkataan, ja se määränpää pysyi.
Tässä kirjassa on tämmöinen kohta. Jospa sitä lähtisi kävelylle, mitäpä muutakaan, kun ajatuksen vuo on patoutunut. Se on lääke, aina lähellä, aina saatavilla, mutta joskus sitä kuitenkin empii, joskus sitä tuntee nahoissaan, että kyllä, patoutuma on, tuossa se nyt olisi, mutta nyt ei saa edetä holtittomasti, nyt ollaan oikean tulvapadon äärellä. Mulle tuli yhtäkkiä vähän kylmät väreet, kun mä luin tota ääneen. Mä ajattelen, että tommonen patoutuma voi liittyä myös johonkin semmoisiin umpikujamaisiin hetkiin ehkä elämässä. Mutta liittyykö tämän kirjan kirjoittamiseen umpikujia, tai onko tämä kirja itse asiassa jonkun patoutuman purkamista?
Joo, se on ehkä nimenomaan sitä tuota solmun avaamista ja sitä tuota veden vapaaksi päästämistä. Ja keskiössähän tässä on se, että nämä tuota psyykkisetkin ongelmat, joihin Elle ajautuu näiden kulttuuristen jännitteiden myötä. Tuossa puhuit, mainitsit äsken sen koloniaalisen mielenhäiriön, niin se on niin, että tämmöinen niin kuin ristiriitaisuus ja paradoksaalisuus on problematisoitu tässä niin kuin länsimaisessa sivistyksessä, tässä sivistyksellisyydessä ja tässä modernissa, jos tätä nyt moderniksi sanoo, kulttuurissa, joka sitten aiheuttaa tällaisia patoutumia ja lukkoja ja voi viedä esimerkiksi psyykkisiin sairauksiin. Ja kun taas luonnon kansoilla, niin kuin esimerkiksi meillä saamelaisilla, sitä ristiriitaisuutta ja sitä niin kuin päinvastakkaisuuksia, vastakkaisuuksien yhtäaikaista olemassaoloa, sitä ei ole problematisoitu, vaan on käsitetty se, että ristiriitaisuus sen sijaan, että se olisi joku ongelma, se on jopa niin kuin elämää ylläpitävä asia, tämmöinen niin kuin aivan perusasia tässä niin kuin maailmassa biologisesti, psyykkisesti ja näin poispäin. Toki kun siinä niin kun saamelainen hahmo kierii ongelmissa sen suhteen, että tuota, panostaako hän nyt tähän perinteiseen elämään vai panostaako taiteeseensa, mutta monesti hänestä tuntuu, että ne asiat, ne on monesti niin kun arvoiltaan vastakkaisia ja aiheuttaa tämmöistä niin kun tietynlaista niin kun skitsofreenisuutta, että miten tässä nyt pitäisi olla, ja sitten niin kun ajaudutaan semmoisen päättämättömyyden tilaan ja ollaan niin kuin hämmentyneitä toisin sanottuna. Niin kyllä tämä on niin kuin tuttu asia itsellenikin ja myöskin niin kuin tämän niin kuin kirjoitusprosessin aikana. Että, tai vaikka se, että me on nyt täällä puhumassa, ja toisaalta mikä on hieno asia, musta on mahtavaa olla täällä ja kertoa näitä asioita, mutta sitten yhtä aikaa haluaisin olla metsässä siellä perintömailla etsimässä itselleni kammin paikkaa ja näskäämässä keskenjääneitä nahkoja ja tekemässä sitä ja sun tätä, että se siinä mielessä se on ei pelkästään ajankohtainen aihe minulle itselleni, vaan väittäisin, että asia, johon saamelaisnuoret samaistuu enemmän tai vähemmän.
Mun kysymys paljastaa varmaan aika voimakkaasti sen, että mä oon koko ikäni Helsingissä asunut ja tällä hetkellä vielä Kallion kaupungin osassa, eli todella urbaanissa ympäristössä asuva ihminen. Tässä kirjassa luonto on tosi voimakkaasti koko ajan läsnä. Onko se sulle inspiraation lähde ollut myös esimerkiksi tämän Halla-Helle-romaanin kirjoittamiseen, vai onko se sitä suurta yhteyttä?
Joo, minulta kysytään aika usein tuota, että, tai oletetaan, että haet sieltä luonnosta inspiraatiota varmaan. Esimerkiksi kun joku käy kylässä ja minä asun siellä keskellä niin kuin, tai niin, joen rannalla ja erämaan ympäröimänä, niin tuommoinen ajatus syntyy monella, mutta tuota, mien vaan hae inspiraatiota sieltä, vaan se on paljon holistisempi ja kokonaisvaltaisempi asia, että tuota, minä en olisi ilman sitä, että mien tekisi mitään ilman sitä ympäristöä siinä, että ja toisekseen vielä se, että tuota, kun inspiraatiosta puhutaan, että minun pikemminkin pitää etsiä niitä asioita elämään, jotka ei inspiroi minua. Joskus tuntuu siltä, joskus harva se päivä, että pitää niin kuin tietoisesti yrittää ennen nukkumaan menoa illalla tehdä niitä asioita, jotka ei inspiroi, joita ei ole kovin paljon, että mie saan niin kuin yöllä nukuttua. Kyllähän siinä pitää kirjoitusprosessin aikana, tärkeää sen lisäksi, että tekee työtä, on se, että pystyy niin kuin levähtämään. Ja varsinkin kun ensimmäistä romaania tekee, niin ei ole ihan varma siitä, että missä tahdissa pystyy niin kuin saavuttamaan sen tietyn deadlinein. Että ei oikein tiedä, että kuinka paljon minun tänään pitää tehdä, niin on epävarmuutta sen suhteen. Mutta joskus vaan pitää olla, niin kuin, vaatii enemmän rohkeutta ja viisautta olla tekemättä kuin tehdä.
Halla Helle on suuri romaani. Siinä on tosi paljon lukijalle ajateltavaa ja on se ihan fyysisesti aika paksukin kirja. Miltä tuntui Niillas Holmberg sitten, kun olit saanut kirjan valmiiksi? Siitä ei ole kauhean pitkää aikaa.
No ei siitä ole. Ja tuota, se on vähän epämääräinen varmaan se, että missä kohti se niin kuin on valmis, koska siihen liittyy paljon tämmöistä niin kuin lopulta sitten lopussa oikoluetaan ja sitten löydetään vielä jotain. Ja täytyy myöntää, että siihen liittyy aika paljon myös pelkoa, että kun se on lyöty lukkoon ja nyt menee painoon, niin kyllä se on aiheuttanut sydämen tykytyksiä ja hikoilua ja tämmöistä, että ei, että teinkö oikean valinnan tuossa ja tässä. Ja että vaikka kirjoja ja vaikka mitä on julkaissut levyjä ja sun muuta, niin kyllä tässä on oltu välillä kauhuissaan ja välillä tietenkin ihan tyytyväisiä ja miehän sitten sairastuin tuossa heti sen jälkeen, kun se meni painoon, että tuli semmoinen klassinen jälkiflunssa. Piti ihan testeissä käydä, ei ollut korona, mutta tuota, joo, se on aina sen merkki, että se on mennyt niin kuin kehoon asti ja on niin kuin, nyt on panostettu tähän, että saa sen valmiiksi ja ei ole ihan niin kuin tiennytkään, miten rankkaa se on ollut.
Miten tämän romaanin kirjoittaminen vaikutti sinuun? Muuttiko se sua kirjoittajana tai ihmisenä? Sä et ehkä voi tietää sitä ihan kokonaan vielä. Kysyn tätä vaikka vuoden kuluttua sit uudestaan, mutta tässä vaiheessa.
Kysy pois vuoden kuluttua, mutta tässä vaiheessa voin sanoa, että se vahvisti nimenomaan tätä, mistä alussa puhuin. Että on todella tervettä se niin kuin toisen saappaisiin astuminen ja se tuota, että yrittää ajatella asioita toisten näkökulmasta. Ja pidin tuossa saamenkielistä kirjoituskurssia etänä ja siellä tuota annoin tämmöisen neuvon, että ei pelkästään niin kuin kirjoittamisen takia, vaan niin kuin ihmisenä kasvamisen vuoksi kirjoittakaa dialogeja, joissa asetutte myöskin niin kuin semmoisiin saappaisiin, jotka niin kuin monesti saatetaan nähdä niin kuin semmoisena niin kuin vastapuolena tai jollakin tavalla niin kuin ääripään toisena puolena, että se on tosi tervettä ja eikä niitä ole aina kaksi, että tässähän nimenomaan yritetään myös sitä dualismia purkaa ja päästä siitä, että niitä niin kuin persoonallisuuksia ihmisenkin sisällä on lopulta yhtä paljon kuin on jumalia polyteistisessa maailmankatsomuksessa.